Mūsu neatliekamās sarunas viesis ir Latvijā vienmēr ļoti gaidītais basbaritons Egils Siliņš, un nu jau pavisam drīz publika sagaidīs šo tikšanos ar jums Nacionālajā operā, jūsu solo koncertā, kas notiks kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri Andra Pogas vadībā. Cik bieža ir jūsu prakse, jūsu karjerā solo koncerti?
Godīgi sakot, tā tīra solo koncerti, kur es viens pats dziedu ar orķestri, ir tikai tas, ko es dziedāju Latvijā. Droši vien, ka tā ir ceturtā reize, kad tāds pilns koncerts vienam pašam. Pats pirmais bija, ja nemaldos, pirms 25 gadiem, kad es novinēju Belvederes konkursu Vīnē, un tas bija 89. Gads, es atceros, jo tai pašā laikā notika Glinkas konkurss, uz kuru es biju pieteicies, bet pat cik es to Vīnes konkursu biju uzvarējis, viņā nepiedalījos, un šis konkurss notika Rīgā, un zinu, ka ļoti daudz šie konkursa dalībnieki bija tieši uz to koncertu atnākuši, un tā kā tas man tā palicis atmiņā. Pēdējais, man liekas, bija kādus gadus četrus apakaļ, bet jūs jau zināt labāk.
Visa jūsu darbība jau pārsvarā notiek ar orķestri. Protams, tās ir opera lomas, un tomēr kāda ir šī īpašā sajūta dziedāt solo šajā orķestra jūrā, ja tā var teikt?
Pats grūtākais droši vien šajā koncertā ir tas, ka orķestra programma, protams, sastāv no ārijām, un vienā operā šī ārija ir ļoti bieži viena kulminācija gan pašai lomai, gan nu, pamatā lomai. Ja? Un tas pārējais, ko tu dziedi, ap to ir tāds ļoti bieži tad pastarpināts un vienkāršāk dziedams. Un ja programmā es dziedu apmēram 10 ārijas, un ja tur vēl piedāvās vēl kādas 2, tad 12 ārijas, tad tīri šīs 12 kulminācijas savienot vienā koncertā, tas katrā ziņā prasa arī daudz enerģijas un sevis izplešanos, jāsaka tā, jo pirmkārt šī muzika arī dažāda, es dziedu gan krievu, gan itāliešu, gan franču, gan vācu muziku, un šo stilu sajaukums un tā pārslīkšanās ir ļoti īsa. Ja tur koncertu otrās daļas vidūcijas dzied Dulkomārs arī, un nākušā būs Mežķēniņa, un pēc tam Votāns, tie ir
ļoti krasi kontrasti.
Trīs pilnīgi dažādi stili, un šī pārslīšanās jau ir tā lielā grūtība, kas brasto meistarību. Un otrs moments, protams, ir šis piesātināt jums un ilgums. Ja te, burtiski, ja tu 10-12 ārīs vienā koncertā nodzied, tas ir vairāku operu kombinācijas vienlaikus.
Tas nozīmē, ka nav tādas atelpas tā kā operā, jo tur notiek darbība, tad iesaistās koris, tad ir iespēja mazliet pastaigāt pa skatuvi un tad vokāli komunicēt ar partneri.
No jā, tieši tas, kad nav atelpas un nav atpūtas burtiski.
Bet kā jūs pārslēdzaties no vienas lomas uz otru, ņemot vērā, ka nav jau ne grima, ne tērpu, ne scenogrāfijas, kas palīdzētu iejusties tik zibenīgi?
Varbūt palīdz tas, ka izņemot Žerāra arī no Andrejā Šeņē, es visu šīs lomas es dziedāju uz skatuves, un tas tad palīdz katrā ziņā. Tad tu atceries to vienu vai otru iestudējumu, teiksim, to vidu un sižetu. Un sevišķi, ja tas iestudējums ir bijis labs, tad paliek tas tā spilgtāk atmiņā, un tad ir viegli arī pārslēgties, un protams, palīdz pat muzika, ka tu vienkārši jau zini, kas būs.
Bet dažas no lomām jūs neesat diezgan sen dziedājis, piemēram, Rubinšteina dēmonu un arī laikam Musorgski.
Jā, Musorgski es esmu dziedājis Vīnē citā redakcijā, un ar Musorgski es viņu tīri simboliski arī paņēmu tāpēc, ka šī bija loma, kuru es ar profesoru Leonīdu Vīgneru savā studiju noslēgumā iestudēju, un tad man likās simboliski. Nesen vien žurnālisti man atgādināja, vai mans koncerts esot tāpēc, ka man 25 gadu jubilēja uz Latvijas skatuves ir. Tad es pareiķināju, es to nebiju piefiksējis, bet nu lielo lomu es tiešām dziedāju Boito Mefistofeli pirms 25 gadiem, bet gadus divus iepriekš arī piedalījos jau atsevišķās izrādēs ar nelielākām lomām, tā kā nav ko svinēt 25 gadus.
Katra iespēja pasvinēt ir laba, jebkurā gadījumā.
Jā, Borisu es dziedāju pēdējo reizi 98. Gadā Vīnē. Dēmonu es dziedāju trīs iestudējumos, un pēdējais, man liekas, bija 2003. Gads šeit Rīgā tieši. Sevišķi runājot par Rubinšteina dēmonu, manuprāt, šī opera ir tiešām nepelnīti piemirsta un pārāk maz spēlēta. Tā ir ļoti romantiska un ļoti piesātināta un krāsaina un dzīļa mūzika, un diemžēl šis operas, kā saka, tituls netiek paņemts repertuārā. Es ceru, ka varbūt mūsu opera tomēr viņu atkal pacels pēc kādu laiku.
Jūs jau tomēr pēdējā laikā esat kļuvis par Vāgnera varoni, ja tā var sacīt. Tomēr šajā solo koncertā Vāgners ir tikai otrajā daļā, otrās daļas noslēgumā, bet programmu jūs sastādījāt tomēr pats, es tā domāju, tā tad arī pats izvēlējāties sev šo grūto ceļu, visu laiku pārslēgties no lomas uz lomu, tur ir gan Belkanto, tur ir Franči, tur ir Krio klasika, kā tapa šī programma?
Es domāju, kā jūs teicāt, es vienkārši spontāni tajā brīdī, kas man likās, ko es sev varu tā interesantāk un spilgtāk parādīt, to es ar šajā programmā ieliku, un kaut gan pēdējos gadus es tiešām pārsvarā dziedu Vāgneru, bet man šī interese uz pārējo muziku joprojām ir, un tas mazliet ir tā, kā vienreiz nodziedu labu Vāgneru, tad tev vienmēr piedāvās Vāgneru, jo šie Vāgneru dziedātāji nav tik daudz pasaulē, mēs teiksim tādā mana, kā saka, augstākajā līgā, mēs esam 5 bas-baritoni, tad kursējam pat to pasaulē. Pēc principa, ja 3 ir aizņemti, tad tu zini, ja nākušais kaut ko gribēs iestudēt, tad būs tas vai tas tu vai nākušais.
Bet arī Vāgnera zīmējums ir aizritējis oktobris, ja tā var sacīt, un starp citu arī Āzijas zīmē, jo bija gan pirmizrādes Tokijā, jaunajā nacionālajā teātrī, gan arī pēc tam jūs uz Ķīnu devāties, un tur jau vairs nebija Vāgners. Bet vai jūs varat par Tokiju pastāstīt? Kāda tad bija šī pirmizrāde, kā tā notika, kā publika uzņēma Parsifālu?
Es mazliet atgriežos pie jūsu pirmās piebildes. Kaut gan Vāgnera gads bija 2013, bet es ar prieku varu pateikt, ka nebūtu šis Vāgners netiek palikts maliņā, un tagad gaidīsim nākošo jubileju. Man pašam personīgi šajā sezonā ir 4 Vāgneru piedāvājumus. Janvārī dziedāšu Leipcigā Valkīru, tad tu līdz sekos klisošais holandietis Düsseldorfā, un tad es dodos arī uz Tokiju vēlreiz dziedāt Valkīru, pēc tam dodos arī uz Seulu, uz Koreju, Dienvidu Koreju dziedāt arī Valkīru, un mans Vāgneru maratons šo sezonu noslēgsies ar visu Nibelungu ciklu Budapeštā. Jā, šogad jau ir Richard Strausa gads, un tāpēc bija arī šis Strausa koncerta izpildījums Šanhajā un Pekinā, kur es piedalījos, un man pašam no Strausa stāv priekšā viena jauna loma Ķelnes operā Aprīlī, kur es dziedāšu pirmo reizi Mandrikas lomu Richard Strausa operā Arabella. Tā kā laipni lūkt uz pirmizrādi 25. aprīlī.
Esat jau iepazinis savu raksturu varoni?
Es burtiski pirms nedēļas sāku šo lomu mācīties, un pirmam cēlienam esmu ticis cauri, bet nu ir ko padarīt. Richard Strauss nav tas ērtākais. Atgriežoties pie jūsu jautājuma par Tokiju, jā, Tokijā bija Parsifāla iestudējums, kurā es dziedāju Amfortas lomu. Šajā operā es esmu arī 7 iestudējumos izpildījis Klingsoru lomu, bet man tomēr mīļāk ir šī Amfortas partija, kur es tagad jau dziedāju, ja nemandos, 3. vai 4. Iestudējumā. Solistu sastāvs bija galvenajām lomām, visi bija Eiropas dziedātāji, ļoti nopietni dziedātāji, visi pamatā ir dziedājuši arī Bairoitas festivālā. Un šī iestudējuma režisors bija ļoti labi pazīstams un slavens Harijs Kupfers, ar kuru es tieši pie Boris Godunov strādāju Vīnē 98. gadā, kad viņš bija režisors šim iestudējumam.
Un kurš tā laika jūs nebijāt tikušies?
Kurš šī laika mēs nebijām tikušies, un viņam jau ir 79 gadi, un bija abrinojami, ka viņš arī pa vidu vēl šurp turp rokāja uz Eiropu, kur viņam paralēlo Vīnā ar viens iestudējums bija, tā kā var abrinojot viņa, kā saka, izturību un darba un gribas spēku to visu paveikt. Un šādi cilvēki parasti ir tāds labs piemērs, kad es vienmēr domāju, es ar labprāt tik ilgi strādāt.
Viņš ir tāds klasiskās režijas piekritējs.
Jā, viņš ļoti bieži sadarbojas ar savu to skatuves scenogrāvu Šabernohu, Un viņa skatuves scenogrāfijas risinājums ir ļoti moderns, bet pati režija parasti ir ļoti tieša un neprovocējoša. Viņa ir atbilstoši, teiksim, sižetam, un viņš ļoti precīzi arī pārzina muziku un ļoti viegli ar viņu strādāt. Kaut gan viņš ir ļoti neiecietīgs, ja kāds kaut ko nevar izdarīt, to, ko viņš vēlās. Tur mazajām lomām bija japāņu dziedātāji, un tad var redzēt, kā viņš viņus dresēja un bija tī dusmīgs un niknas. Protams, japāņiem ir mazliet cita ķermeņa valoda, un viņi šī bijība un pietāte nevienmēr der varbūt Wagner personāžiem, bet viņš panāca savu.
Kas tad bija pie diriģenta pults?
Diriģents bija japāņu maestro, kurš strādājis ilgus gadus arī Vācijā, gan Freiburgā, gan bijis kā asistents pat Bairotas festivālā ilgus gadus, Ildiku Taimori. Viņš ir tagad New National Operas teatra Tokijā galvenais diriģents kopš šīs sezonas.
Un tas nozīmē, ka bija arī New National Operas orķestris.
Operas orķestris un kors, un es tiešām biju pārsteigts, cik labs kors bija un cik viņi labi izdresēti bija valodu izrunā. Tiešām bija pārsteigums, kad es nejūtu atšķirību, vai tas būtu vācu kors vai japāņu kors. Tā kā viņiem ļoti labi savas tieši uz intonāciju un uz izrunu.
Jūs sacījāt, ka Wagner gads zināmā mērā turpinās Tokija, Šanhaja, Seula un ko jūs vēl tur minējāt. Vai tas nozīmē, ka aizvien vairāk tieši austrumvalstis pievēršas Wagneram?
Jā, es tā varētu teikt. Japānā, protams, Wagners nav nekas jauns, kaut gan Parsifals viņiem ļoti sen nebija skanējis. Bet šīs populārās Wagner operas parādās ik pa brīdim un starp citu viņu gadu iepriekš arī uzveda Nibelungu un Gredzenu, bet Ķīnā tas viss ir diezgan jauns. Es zinu, ka es biju pirmais, kas dziedāja Wagner Ķīnā, pirmais, kas dziedāja Holandieti un pēc tam Lohengrin arī. Un Richard Strauss viņiem elektra arī bija pat pirmo reizi atskaņot Ķīnā, tā kā es tāds pionieris.
Bet kā viņi to uztver? Viņi saprot vai vienkārši viņi grib vairāk integrēties tajā Eiropas kultūrā vai kas ir tā motivācija, kāpēc viņi ir tik aktīvi ņemt pretī visu šo repertuāru, kāpēc viņiem to visu tik ļoti vajag?
Krūt uzreiz pateikt, tā uztveršana ir divējādi. Ir viena daļa publikas, kur ir ar ļoti lielu interesi un sagatavotību un tur ar tomēr pietiekoši daudz eiropiešu tagad strādā Ķīnā, tā kā tas nav tikai tā tīra Ķīnas publika. Un otra daļa var redzēt, kad viņi, kā saka, nemierīgi un daži iet ārā un tā. Bet Ķīnā ir raksturīgi, ka viņi grib gan mākslā, gan industrijā visā rūpniecībā un tā tālāk. Visu to aktuālāko, to labāko un vienalga, cik tas maksā, viņiem vajag to, kas ir tas numur viens šajā nozarē. Un tā kā tas ir šis apstākļs un priecē tas, ka viņiem nepārtraukti ceļās koncertzāles un atturās jaunu teātri. Es tā pie sevis smēju, ja vecajā Eiropā runā to Eiropas pagrimumu, tad es ar tādu smaidu saku, ķīnieši mums palīdzēs. Jo viņiem tas ļoti nāk modē un šī klasiskā muzika un tas viss viņiem tā kā tam jābūt.
Ja vēl atgriežamies pie Tokijas, kā jūs uzņēma publiku? Tomēr tās ir 6 stundas, tas nav vienkāršs iestudējums, Wagners vispār nav vienkāršs, kā publika uzņēma, un arī pats Kroņprinčs piedalījās vienā no šīm pirmizrādēm. Jums pat ar viņu bija tikšanās?
Jā, ar Kroņprinči bija tikšanās, viņš bija tieši uz pēdējo izrādi, mums bija kā 20 minūšu saruna, ļoti interesanti, kad Kroņprinčs pats visu mūžu spēlē altu violi, viņš iesācis bija ar parasto violi un ļoti aktīvi joprojām vēl muzicē, un katrā ziņā cilvēkam, kas jau nodarbojas mūziku, mūzikas izpratni jau ir ļoti tad vienkārši un saprotam. Kā publiku uztver ļoti labi, katrā ziņā šeit Harijs Kupfers bija interesanti atradis tādu paralēli, kā viņš vienā no pirmajiem mēģinājumiem stāstīja, ka Wagneram ir bijusi ļoti liela interese arī par budismu, un tad viņš šajā Wagner Parsifālā tāds mazs budismu simbols bija ielicis, tur bija ik pa brīdim tādi 3 budas mūki, kuri kā tādi atgādinājumi, kā tāds tēls. Kā zināms, Parsifāls ir tāda savu veidu reliģiska opera pēc muzikas. Nevelti Eiropā viņi parasti uzved uz lieldienām, jo pirmā cēliena šis grāla ceremonijas skats ir tāda asociācija ar lieldienu ceremoniju. Jā, un es domāju, ka tas Japāņiem ar labu patikas, šī budisma tāda paralēle un sintēze, un viņi ļoti, ļoti interesējās tieši par tādām ētriskām, reliģiskām lietām, tas, un ja viņam vēl pasaka, ka tas viņa reliģijai tūst, es domāju, tu var labi to iesaiņojumu pārdot.
Bet ar Kruņprinci jūs visi tās 20 minūtes runājāt par mūziku?
Mēs runājām krustu šķērs, viņam interesēja gan kā dziedātājs, kad viņš ēd un ko viņš dara un cik viņš var atļauties un cik var izturēt un arī viņš apaicējās ļoti daudz ar maniem projektiem, kur es esmu bijis un viņš pats tomēr Eiropā diezgan daudz bijis un tā kā bija mums tāds gan kopējas sarunas pa Londonu un vispār pa mūziku tā.
Es arī gribētu apvaicāties par jūsu projektiem, respektīvi par tiem, kas ir gaidāmi nākošajā sezonā. Vienu jūs minējāt, bet kas ir tie lielākie akcenti, pie kādiem vēl iestudējumiem jūs strādājat, vai varbūt arī pie solo koncertiem, vai varbūt pie ierakstiem?
Kā es pieminēju, man ir vēl 4 līgumi ar Tokiju, šeit būs koncerta izpildījuma arī Salome, tas būs gan ar citu orķestri, nebūs ar operas teātri. Ir 2 koncerta izpildījumi vēl ir šajā pavasara Namori festivālā. Patīkamākais ir, ka tas ir viņa centrālais gadalaiks, jeb notikums, kad zied ķirši, ja, un taisni šis festivāls, tad man bija arī šo pavasaru tā laima un tā iespēja redzēt tiešām viņam ķirškoks ir kā tāds svētkoks gandrīz. Jā, kā es pieminēju, janvārī es esmu Leipcigā ar Valkīru, tad vēl es esmu Hamburgā arī ar Karmenu, un šis jaunies studējums Ķelnes operā, tā kā sezona ir pilna bez kaut kādiem pārtraukumiem. Jaunā sezonā ir kā 3-4 projekti, un vēl es gribu sagaidīt līgumu parakstīt, un tad es runāšu par tiem.
Bet man ir ļoti liels prieks, ka paskatoties jūsu koncertu un izrāžu grafikā, es diezgan daudz, gan gada nogalē, gan nākošā gada sākumā tomēr redzu Latvijas vārdu.
Jā, man
prieks... salīdzinoši daudz, jo tomēr nemaz tik bieži jūs te neferādaties.
Man prieks, ka man joprojām un, jāsaka, pēdējā laikā pat īpaši bieži aicina uz Latviju lielākoties ar koncertiem. Nu, man citreiz tā iznāk atskriet uz 2-3 dienām nodziedāt to koncertu un doties uz savu nākušo projektu.
Bet tomēr jūs atskriesiet?
Jā,
es... Un pavisam drīz šķiet jau decembrī.
Atskrieš būs viens skaņdarbs, kur es sen jau gribēju Latvijā nodziedāt, ir Mendelsona Elijas, šī burvīgā oratorijas 90. Gadu beigās ļoti daudz. Viņi izpildīja gan Šveicē, gan Vācijā, un tā būs pat man interesanti tāda vairākā 10 gadu atstarpi ķerties vēlreiz klāt šai muzikai un ar tik labu kori klāt pie šī izpildījuma, tas būs tiešām, es ceru, liela bauda.
Droši vien valsts akadēmiskais kors?
Jā.
Šis labais kors?
Jā, jā.
Un janvārī mēs redzēsim jūs arī Beethoven 9. simfonijas atskaņā.
Nē, šī Beethoven 9. simfonija no organizātora puses tika noņemta no programmas.
Jūs mājaslapā viņi vēl ir?
Viņi vēl ir. Es esmu mazliet dusmīgs uz organizatoriem, jo dēļ šī koncerta es atcēlu vienu izrādi Leipcigā. Tur es nevaru neko piebilst, nemainīt, ne es pasūtu muziku.
Jā, jūs viņu dziedat.
Jā.
Bet šajā gadījumā, ja mēs runājam par nacionālās operas solo koncertu, tad jūs arī pasūtījāt mūziku, jo pats jau izvēlējāties to, kas tur skanēs. Man tiešām ir liels prieks gan par Bellini, gan par Bizet, arī par šo visu repertuāru operu mīļu iecienīto, tā skaitā Verdi Traviata, kur jūs uz sadarbību Violetas lomā esat aicinājis Eviju Martinsoni.
Jā, šis Traviats duets manā skatījumā viens no tādiem emocionāli spilgtākajiem mūzikas tā. Tādiem sacerējumu visā Verdī repertuārā priekš manis. Protams, viņam ir ļoti daudz arī cits interesants muzikas, bet taisni loma, kur es varētu dziedāt, šī ir viena no tādām brīnišķīgākām muzikām, un tāpēc man bija doma starp šiem biežiem Wagner uzstāšanām labprāt nodziedāt šo Traviatas duetu, un šī iespēja bija šajā koncertā, un Man prieks, ka jūs arī izdzirdēsiet, šī būs Evijai debijas reize ar šo lomu arī.
Vai esat kādreiz ar Andri Pogu sadarbojies?
Jā, ar Andri, mums pēdējā sadarbība bija, jāpiemin atkal Tokiju, tur jau es esmu tagad biežākā Latvijā, Tokijā, kur mēs koncertā izpildījām Šostakoviča 13. simfoniju. Šī simfonija ir rakstīta baritonu solo un vīru korim. Un šis simfonijas atskaņojumu mēs arī parādīsim Rīgā 13. martā.
Nu, es domāju, ka laikam neviena nav intervija iztikusi īsti bez jūsu vīna dārza un bez tā, kā jūs audzējat vīnogas. Un kāpēc, lai mēs būtu izņēmums?
Šogad bija ļoti labs gads priekš vīna. Kā saka, šo Spānijas vīndaru lielākā problēma parasti ir tas brīdis, kad šī oga jānovāc. Tad nedrīkst būt lietas. Un viņi mēra šī cukura daudzumu šajā ogā katru dienu īsti pirms novākšanas. Un tā, kad beidzot ir tas pareizais īstais procents sasniegts, tad ir jānovāc stulītas. Un tad, kā es teicu, nedrīkst būt lietas. Un jā, šogad novēcās bija kāds 4 dienas iepriekš lietas. Un tad domāju, nu kāda būs tā prognoze uz to laiku. Jā, pa vīnu.
Jo, bet jūs jau esat vīna lauka īpašnieks. Tas nozīmē, ka jums ir tā kā jāorientējās, vai ir tas īstais cukuru daudzums, vai nav tas īstais cukuru daudzums, un kas ir sanācis ar jauno vīnu un tā tālāk?
Jauno vīnu to uzreiz nevar zināt, bet prognozes ir ļoti labas. Es pats pie vīna novākšanas laika nebiju tajā brīdī Tokijā, bet viss šis process un šīs analīzes ir profesionāli rokās, tā kā uz to es pilnīgi paļaujos, un jauno vīnu vislabāk to varēs redzēt pēc 6 mēnešiem vai tiešām atbilst šai prognozei.
Bet kādreiz jūs pats arī vīnogas esat vācis un, teiksim, izgriezis zarus vai veicis tam līdzīgas nodarbes?
Ļoti minimāli. Lielākoties tam nepietiek laika, ja precīzāk šī griešana jāveic vienā noteiktā laikā un to nevar pa agru, nevar pa vēlu ar to nodarbojās.
Tad jūs tomēr vairāk uz to nolūkojaties no distances tādas zināmas?
Es patreiz novokojos ar distanci, es ceru, tā, kad es vairs nedziedāšu, tad es varēšu vairāk pievērsties pašai procesam. Tā kā. Bet vispār man tas ļoti interesē. Tas ar vīnu ir tāpat tās kā ar pavāru mākslu un kā ar muziku. Tas ir tās radošs process.
Vai ir arī kāds nosaukums, kāda firmas zīme tam vīnam, kas to... Mēs izdomājām, ka varētu būt Silins. Silins 2014.
Vīnlaukam nosaukumu izvēlējās man sievas spāņu ģimene, šo lauku nosauc pa Vitoliem. Un jā, mēs audzējām Tempranillo zorti, kas, teiksim, tāda viena no vecākajām vīnogšķinēm, kas ļoti labi iedarās tieši šajā reģionā, kas pie Ribers upis Spānijā. Un jāpiebilst, ka Kastīlī, kur šis vīnlauks ir, tas ir labākais Spānijas vīna reģions, un tur nāk visdārgākie vīni. Blakus mums apmēram 3 km netālu ir vīnkopis, kuram ir visdārgākais Spānijas vīns, kur pudela līdz 2000 eiro maksā.
Jūs būsiet bagāts cilvēks, tas ir tā kā ceplī. Es esmu bagāts un būšu bagāts. Protams, te iedarētos arī dzīru dziesma, kura gan operā koncertā neskanēs, bet kas Aleža repertuārā ir ļoti piemērota šai sakarā.
Var vienīgi piebilst, ka šis viens nav pārdošanai, un no tā man tikai pašlaik ir izdevumi, nevis peļņi.
Nu jā, varbūt, ka kādreiz programmā klasika, tas nonāks degustēšanas līmenī, par ko mēs būsim ļoti priecīgi.
Nu, labprāt, pamēģināšu.